habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo arbaca ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa lix waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa qarax dabayaaqadii bishii hore ka dhacay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Ninkii loo raadinayay in qaraxa magaalada Göteborg ka dhacay waxaa dhacday maantay abaarihii 9-kii iyo bar in booliiska dad usoo gudbiyeen inay arkaan qof meyd ah oo biyaha dhexdiisa ku dhex jira. Booliiska markay tageen meeshaas waxay la kulmeen ninkii loo haystay qaraxa.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Laascaanood, iyadoo qaar ka mid a ganacsatada magaaladaasi ay sheegeen inay ilaalinayaan hantida dadkii laga saaray magaalada.
ilaahow caradu aaranto aayar lagu naaxo, ilaahow abay noo dhasho inaan kulayn waayo, awaarihiga siigada allow roobku ku arooro, allow subag ardaayada ku xiran awrtu sigii weydo, ilaahow aroos loo baxo.
waxaad sidoo kale dhegeysan qodobadaas iyo warar kale ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan, balse inta ka horeysa waa warkii dunida oo aan idin akhriyo. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta ku dhawaaqay golo wasaaradeed oo cusub oo ka kooban 22 xubin, isagoo ku soo daray xubno mucaarad ah. Wasiirada waxaa ku jira Demek Macron oo sii haynaya jegadii ahayd ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda. Sidoo kale waxaa jegadiisii wasiirka maaliyadda dib loogu magacaabay Axmed Shide oo jegadan soo hayay. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa jagooyin u magacaabay 2 xubin oo ka soo jeeda mucaaradka, sidoo kalena waxa uu wasiirkii gaashaandhigga ka dhigay siyaasiga Abraham Bele oo ka soo jeeda gobolka Tigre ee dalka Ethiopia. Azerbaijan ayaa beenisay eedeymo kaga yimid Iran oo ah in militari Israa'iili ah ay joogaan dalkaasi kadib markii Tehran ay dhoolatus militari ku samaysay xuduudda labada dal, taas oo sare u sii qaaday xiisadda ka dhex oogan dariskan. Iran ayaa eedeymaha ku saabsan cadowgeeda Israa'iil samaysay Khamiistii, waxaana maalin kadib ay telefishinada dowladda muujiyeen taangiyo iyo diyaarado dagaal oo duqeynaya bartilmaameedyo ku yaala waqooyi galbeed ee dalkaasi meel u dhow xuduudda. Israa'iil ayaa ah dal hub badan siiya Azerbaijan oo sanadkii tagay dagaal kaga adkaaday dariskeeda Armeeniya oo isku qabteen gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Azerbaijan Leila Cabdullaahiva ayaa sheegtay in sheegashooyinka Iran aysan waxba ka jirin. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Xuseen Amiir Cabdullaah ayaa toddobaadkii tagay u sheegay safiirka Azerbaijan in dalkiisa uusan u dulqaadan doonin joogitaanka iyo dhaqdhaqaaqyada Israa'iil ee meel ku dhigan xuduudooda. Qaxootigii ugu horreeyey Afghanistan ah ayaa gaaray ciidda dalka Kanada tan iyo intii ka dambeysay markii kooxda Taalibaan ay xukunka ka tuureen dowladdii Afghanistan ee uu madaxweynaha ka ahaa Ashraf Ghani, islamarkaana ciidamada isbahaysiga ee Mareykanka uu hogaamiyo ay soo afjareen ku dhawaad 20 sano oo dalkaasi ay ku sugnaayeen. Qaxootiga dib u jeedinta looga sameeyey Kanada ayaa 14 maalmood lagu karantiiray 5 ka mid a hoteelada ku yaala magaalada Toronto xilli dalkaasi uu wajahayo kor u kaca heerka 4 ee xanuunka COVID-19 oo fara kulul ku haya. dadka qaxootiga ayaa markii la talaalay isla markaana baaritaan caafimaad lagu sameeyey kadib la dejiyey magaalooyin ka mid ah Canada. Talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dowladda Canada ay horey ugu dhawaaqday in dalkeeda ay dib u dejin ka siin doonto 40,000 oo ka mid ah qaxootiga Afghanistan ee ka baxsanaya colaadda ka taagan dalkaasi. Dhinaca kale, kooxda caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku eedeysay Taalibaan inay si sharci darro ah ku dileen 13 xubin oo ka tirsan qowmiyadda laga tiro badan yahay ee Hazara 30 bishii Agoost kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta dalka ay dagaaladu ragaadiyeen ee Afghanistan. Dhibanayaashan waxaa ka mid ahaa 11 askari oo hore uga tirsanaa xukuumaddii Afghanistan ee la eryey iyo 2 qof oo rayid ah oo ay ku jirtay gabar 17 sano jir ah sida ay Amnesty International ku sheegtay warbixin cusub oo ay faafisay Talaadadii. Dilalka ka baxsan sharciga ayaa ka dhacay tuulada Kahor oo ka tirsan degmada Qidir ee bartamaha gobolka Daykundi sida lagu sheegay warbixin iyadoo laga soo xigtay marqaatiyaal goob joogaya lahaa. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Booliska Sweden ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qaraxii weynaa ee 28-kii bishii September ka dhacay magaalada Gothenburg oo ay ku dhaawacmeen 26 qof. Booliska ayaa sheegay inay heleen meydka ninkii lagu tuhunsanaa inuu soo maleeyay qaraxaasi. Haddaba wariyaha V O A ee London, Ridwan Xaaji Cabdiwali, ayaa la xiriiray Cabdulaahi Maxamed oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaasi.
Walaal, waa ninkii loo raadinayay in qaraxa magaalada Göteborg ka dhacay. Waxaa dhacday maantay abaarihii 9:00 in booliiska dad soo gudbiyeen inay arkaan qof meyd ah oo biyaha dhexdiisa ku dhex jira. Booliiska markay tageen meeshaas waxay la kulmeen ninkii loo haystay qaraxa inuu geystay oo meyd ah. Marka booliiskan waxay sheegeen inay aad ugu xun yihiin in ay asigoo nool aysan la kulmin oo asiga dhintay la kulmeen.
Marka qofka hadda lagu tuumayo in qaraxaas uu geystay waa isagaad ula jeedaa?
Waa asiga, haa.
Muxuu adeegsaday qaraxa, ma la ogyahay?
Qaraxa booliiska weli warbixintaas ma aysan weli si fiican u faahfaahin. Laakiin sida jaraa'idada aad ka wada aragteen iyo dadka dhan meel kasta ay ka arkeen, waa qarax waxyaaba qaraxa uu asiga isku soo xireeray.
Xaggee laga helay meydkiisa? Ma meel u dhow dhismayaashii qaraxa uu ka dhacay mise meel kale oo ka fog?
Meesha hadda laga helay asiga meydkiisa waxay runtii ay aad ugu dhowdahay oo dhowr tilaaba ay u jirtaa meesha ay ku shiraan xildhibaanada golaha deegaanka. Waa centerka magaalada.
Marka waa xafiiskiina agagaarkiisa laga helay?
Waa xafiiskiina agagaarkiisa.
Ma la og yahay marka sababta uu u geystay falkan iyo qaraxan?
Walaal, wuxuu ka caawinayay in guri hooyadiis ay leedahay lagu wareejiyo, in si xun loola dhaqmay oo aan maaragtay si xardaro ah loola dhaqmay. Marka cabasho badan wuxuu la kulmay, hore ula kulmay dadka shaqada kulahaa guryaha, arrimaha guryaha, oo dacwo badan iyo waqti badan uu ku bixiyey. Laakiin wuxuu runtii markasta uu dadkaas u sheegi jiray inay si xaq daro ah ay ula dhaqmeen. Marka waxaa la qiyaasaa in ciil ama xanaaq meeshaas uu ka qaaday inuu ku qarxiyay guriga. Waxaa kaleeto oo runtii muhiim ah, maalinta qaraxa u dhacayay waxay ahayd maalinta guriga hooyadiis ee degeneed laga soo celin lahaa. Marka waxaa isku soo aaday maalinta guriga furiyiisa laga soo celin lahaa iyo maalinta guriga qaraxa uu ka dhacay.
Waa gartay, booliisku ma ka hadleen marka inuu ahaa qof caadi ah iyo inuu ahaa qof dhimirka laga hayay?
Weli warbixin oo faahfaahsan caafimaadkiisa booliiska maysa soo gudbin. Wiigii lasoo dhaafay oo dhan, wiigii ugu dambeeyay oo dhan, waxay runtii ay ku daba joogeen oo lala'ay meel oo sal iraad dhigay, ilaa iyo ay booliiska ay xataa ay la contact kareeyaan wadamada kale oo u dhadhow in Sweden si hadii uu baxsaday iyo hadii uu wadanka joogo macnaheedu la iskaga wada warhayo laakiin maanta waxay dhacday asigoo dhintay oo biyo dhaxdeensa laga dhaxlay in la helay
nin horey dambi loogu haystay ma yahay marka
maya wax ilaa iyo hadda aan ognahay ama booliska uu sheegay ma jiraan
da'diisa ma loogu yahay ninka
waxa weeye 15 jir
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed oo ka tirsan guraha deegaanka ee magaalada Gothenburg oo uu ramayay wariyaha VOA da Ridwaan Haaji Abdiwali qaar ka mid ah dadka faraha badan ee todobaadkan mas'uuliyiinta Soomaaliland ay ka saareen magaalada Lascaanood waxaa ka mid ahaa dad meherada ganacsi ku lahaa magaalada dadka magaalada ayaa sheegay qaarkood inay goobahaasi ganacsiga ay gacanta ku hayaan ayna xiriir la soo sameeyeen dadkii iska lahaa warbixintan waxaa magaalada Lascaanood nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdikariin Cabdullaahi Olol
qaar ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Lascaanood ayaa ka hadlay sida ay u ilaaliyaan hantidii ganacsatadii ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya ee deriska la ahaa waxayna sheegeen inay u ilaaliyaan maalintii iyaguna ka ilaaliya dayac kasta waxayna sheegeen ganacsatadani inay la soo xiriireen kuwaas oo u sheegay in xoolahoodu ay yihiin ammaan sidoo kale ganacsatadan ayaa ii sheegay in habeenkii ciidamada ammaanka ee booliisku ay ilaaliyaan guud ahaan suuqa maalintina iyagu ay mas-uuliyadi ka saaran tahay ugu horeyn iyagoo VOA uga waramaya ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa
waxaan ahay magacaygu waxa dhahay Cabdikariin Carab aan dhahaa waxaan ka mid ahay ganacsata gobolka Sool nimanku deriska la raray la rafay deriska lahaayeen waxaan harayga dhan iga xiga waxa weeye nimankii deriska lahaa hantidooda marka waa la ilaaliyaa waa xiftina wax laga boobay wax la furtay toban ma jiraan amnigoodu habeen subaxina 5:00 soo kacna waa ilaala wardiyaan kula wareegnaa maalintii noonagaas ma waray waxna waan joognay waa ilaalinaa meel kasta saas lagu ilaalinay wax la qaatay la boobay toban ma jiraan ila intay ama raranayaan ama ibsanayaan waan wax xafidana waa ilaalinaa
inna balka waran qaabkeedu ku ilaalinaysan hada adiga miiskan ayaa daris kula baliga war
miiskan markii habeenkii uu nimanka la qabanayay xarka lagu ma adkeyn marka waan xirxiray bacana waa ugu xirxinay maalintina waan soo jeednaa dawa ilaalinaa habeenkiina wardiyahan ku sii balaminayo subaxina wardiyahan kula wareegnaa de asaga laga laxsaday wixii maalintii anaga ilaalinaa
imisa adiga daris ku lahaayeen halkan wax ku iibsanaya
dhowr sano de waqtiyo badan baan darsayn
ma idinla soo hadleen hadda
wala hadalayay kuna la soo hadleen oo garwa joogaan waxa ganacsatada ahaa wixii maatooyinkaana waa la gudbiyey waxna gaalkacay waxna koonfur
sidoo kale waxaan ku suganahay suuqa magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ganacsatada gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka suuqa ku sugan waxay sheegeen in dadka ay deriska la ahaayeen in xoolahooda u xiftiyeen qaarkood ay u ilaaliyeen baca ugu xidheen ciidamada ilaaliya habeenkiina ay si weyn ugu ballamiyeen
haa sax weeye magacaygu maxamed weeye la ahaayeen oo u ilaalinay qof ugu horeeya deriska ay mas'uudka saaran tahay marka waan u hagaajinay waxa tan sidaa weeye
waxaan arkaa baca xidhan maxay yihiin bacahani iyo kor iyo hoosba lagu xiray
haa sax bacaha anaga ku xinay waxa weeye hantida ku dhex jirto hantida lagama gurin baciib aan ku xaftanay bool haday tahay iyo haday wax kala tahayba iyo hadii qofkii macnihii tiigsanayo kale baciib aan xeexinayo kale
halkan oo kale dad intee lagba xoolooda hadda ku ilaalinaya santiradooda
tirada horta waa badan tahay waa 12 meherood weeye dadka joogay 12 qof ahaayeen dirisbanada ahaayeen dawaata 3 meherood kaliya ka furan wixii meherada ahaa
balka waran dadka diriska ilaa ilaa ahaa xoolaha ay ka tageen qarkoodna ay bacaan ku xidheen magacaagooda ku bilaabay
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Xaafid xasan salaam iyo fiyoe tikirin lol wallahi urta anagu dadal badan ma ku bixinaa sar alaabtooda ugu ilaalin lahayn de kulayta hadda ognahay wax laga taataabtay ama laga dhacay ma jirto talaabtan ka agdhownahay oo aan diriska la nahay wax laga taabtay ama laga xoogtay ma jirtaa marka dadaal badan xilliga duhur weeyaan waxaan u soo jeednaa halka u fadhina waxa weeyaan wuxuu ugu wardeynaa maadaama habeenkii ay de ilaala gaari leeyihiin oo ay de ciidanka ilaaliyaan annagu maadaama duurkan cidna wardeynaa annagu maadaama aan diris lahayn halka u fadhilay la maartay wuxuuna u wardiyeyno waxa ay gala gadano
qaabkee u ilaalisan ganacsiga leedii kaga tagay dadka deriska haydeen muddo dheer aad wada ganacsanayseen ay idin dhawaa
ee horta iyaga si xirxidhay oo baaratay bucood iyo nidaamkooda ku soo xirxidhay anoo kaliya waxaan ka ilaalinay in la furto ama la dilaacsado oo xatooyo un gaadho maan ka ilaalinay marka wasaas saasan wardiyeen
oo midiso weydiyeen ganacsigoodi iyo xaalkiisu siduu yahay
haa wana soo weydiyeen anaguna haday ugu qalbi qaboojinayaan wax taabasho ama wax tooya loo kaysan sidii ay bacda ay ku xireen habeenkii ama maalinkii ay laga daad gureeyeen ay wali ugu xiran tahay
abdulkari nolol VOA magaalada Las Anod
markana Ethiopia Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta ku dhawaaqay gol wasaaradeed oo cusub oo ka kooban 12 xubnood waxa ku jira Dameene Macron oo sii haya jagadii ahayd ra'iisul wasaaraha xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale waxa jagada wasiirka maaliyadda dib loogu magacaabay Ahmed Shide ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa jagooyin u magacaabay laba xubin oo ka soo jeeda mucaaradka sidoo kale waxa wasiirka gaashaandhiga ka dhigay siyaasiga Abraham Bele oo ka soo jeeda gobolka Tigray dhinaca kale wariye Tasfalem Waldees oo ah aasaasaha iyo tafatiraha shabakada Ethiopian Insider oo ah bug wararka iyo falanqaynta Ethiopia soo bandhiga ayaa la sii daayay talaadadii shalay kadib markii uu 3 maalmood ku jiray gacanta booliska warbixin arrintan ku saabsan waxaa qortay Saliim Salaman waxaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
Ashata Bakelo ah wariye u shaqeeya qaybta afka amxaariga ee idaacadda Deutsche Welle horana ay u soo wada shaqeeyeen ayaa VOA-da u sheegay in uu mar dhow la hadlay isla markaana la soo daayay oo uu banaanka joogo Kahor siidayntiisa ayaa dadka la shaqeynayay iyo saaxiibadii Tasfalem waxa ay sheegeen in meesha uu ku sugan yahay aanan la ogeyn tan iyo sabtidii balse booliska dawladda dhexe waxa ay xaqiijiyeen xarigiisa mar ay la hadleen BBC-da qaybta amxaariga waxana ay sheegeen in aysan jirin wax laga walaaco booliisku ma aysan bixin wax faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan xarigiisa Tasfalem waxa uu xiriir la lahaa qareenkiisa waxana su'aalo lagu weydiiyay xarunta booliska ee ku dhow barxadda Mexico sida ay sheegeen warar ay warbaahintu qoreen Bafakaado Xeelo oo ah madaxa xarunta horumarinta xuquuqda dadka iyo dimuqraadiyadda ayaa sheegay in la waayay Tasfalem kadib markii uu soo tabiyay munaasabadda Ireja ee ka dhacday magaalada Addis Ababa munaasabadan ayaa ah mid dhaqameed oo ay u dabaal degan qoomiyadda Oromada ee Ethiopia Bafakaado ayaa barta Twitter-ka ku sheegtay in qorshihii Tasfalem ee axaddii uu ahaa soo tabinta munaasabadan oo sidoo kale ka dhacaysay meel labaad. Munaasabadan oo ah mid sanadle ah ayaa waxa inta badan lagu qabin jiray magaalada Bishoftu oo ku taala gobolka Oromiya waxaana ay 40 kilometir dhinaca koonfureed kaga beegan tahay magaalada Addis Ababa. Kadib warintiisii munaasabada Addis Ababa waxa uu Tasfalem soo geliyay muqaal video ah bogiisa Facebook ee Ethiopia Insider kaasoo muujinaya dadkii munaasabadda ka qayb galay oo cambaareynaya maamulka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dadka isku soo baxay sidoo kale dalbanaya in la sii daayo dadka siyaasadda u xirxiran iyagoo ku qeylinayay magaca Jawaar Maxamed waa nin u dhaqdhaqaaqo oromada waana hoggaamiye mucaarad ah waxaana uu xiran yahay eedo ku aadan argagixisnimo iyo dambiyo kale sidoo kale waxaa la xiran siyaasiin caan ah oo qoomiyadda oromada ka tirsan sanadkii 2014ka Tasfalem waxa uu ka mid ahaa 3 wariye iyo 6 qof oo bogaga internetka wax ku qora oo la xiray loona xiray kicinta rabshado iyo waliba dambiyo kale oo argagixisnimo ka mid tahay waxa uu xabsiga ku soo qaatay in ka badan hal sano iyadoo markii dambana la sii daayay kooxdan xiray oo loo yaqaano Sonine bloggers waxa ay ku guuleysteen abaalmarinta xurriyadda warbaahinta ay bixisay sanadkii 2015ka hay'adda difaaca wariyayaasha ee loo soo gaabiyay CBJ CBJ waxay cambaareysay isniintii xariga Tasfalem ma jiro wax jawaab ah oo ay xarigan ka bixisay dawladda Abiy Ahmed dhinaca kalena ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa markii labaad loo dhaariyay xafiiska isniintii dhaarintan ayaa imaaneysa xilli dawladda qaran ee dalkaasi ay muddo sanad ku dhow dagaal hubaysan ay lugaha kula jirto kaasoo kala dhexeeya xoogaga ku sugan waqooyiga waddankaasi ee gobolka Tigray
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo jeedinaysay warbixintii ay noo diyaarisay Saliim Salaman markana Suudaanta Koonfureed ururada u dooda xuquuqda warbaahinta ee Suudaanta Koonfureed ayaa cambaareeyay hadal ka soo yeeray xubin sare oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi kaasoo sheegay in xarumaha warbaahinta lagala laaban karo ruqsadaha haddii ay tabiyaan wararka la xiriira qarashaadka baarlamaanka oo ay ka mid tahay mushaarkooda iyagoo aan ogolaansho ka helin afhayeenka baarlamaanka weke Simon Wudu ayaa warbixintan ka diyaariyay, waxaana noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Paul Yuan Boncho oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka warfaafinta ee golaha sharci dejinta qaranka ee Koonfurta Suudaan ayaa sheegay in saxafiyiinta ay halis ugu jiraan in la dacweeyo haddii aysan raacin waxa uu ugu yeeray hannaanka habboon ee tibinta dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee sharci dejiyaasha. Qaar ka mida wariyaasha waa kuwa ku cusub saaxadda, waxa aana doonayaa in aan soo dhaweeyo anigoo isku dayaya inaan u sheego habraacyada saxda ah haddii ay soo booqanayaan baarlamaanka, maxaa yeelay baarlamaanku waa hay-adda dejisa sharciyada, ayuu ku yidhi shir jaraa'id oo uu qabtay toddobaadkii hore. Haddii aad u imaanayso inaad la shaqayso hay-ad sidaas ah, waa in aad sidoo kale ka warqabtaa habka loo maro. Xaaladaha qaar, warbaahinta qaarkood halkii ay ii iman lahaayeen ama ay tegi lahaayeen xafiiska diiwaanka waxa ay la xiriiraan shaqaalaha xubnaha baarlamaanka ama waxa ay xogta ka helaan ilo aan ogolaansho u haysan in ay bixiyaan macluumaadka qaar, ayuu yiri Boncho. Boncho ayaa soo xigtay warar la baahiyay 5 sano ka hor oo ku saabsanaa madaxweyne Salva Kiir oo lacag dhan $40,000 u qoondeeyey xildhibaanada, taasi oo isugu jirtay gunno iyo amaahda gaadiidka. Warbixinada ku saabsan qoondeyntaasi dhaqaale ayaa qeyladhaan baahsan ku abuurtay dalkan ugu da'da yar dunida, halkaasi oo shaqaale badan ay dowladda ku leeyihiin bilo mushaarkooda ah, ayna macallimiinta dugsiyadu sanadkii qaataan lacag ka yar $400. Booxaha warbaahinta ayaa sheegaya in hadallada ka soo yeeray Boncho ay yihiin isku day dadweynaha looga qarinayo xogta, ayna Koonfurta Suudaan isku dayeyso inay abuurto dimuquraadiyad aansan lahayn. Michael Duku oo ah agaasimaha fulinta ee ururka horumarinta saxaafadda ee Suudaanta Koonfureed ayaa waxa uu sheegay in xubnaha baarlamaanku aysan ka hor istaagi karin wariyaasha inay tabiyaan shaqadooda oo ay ku jirto danta dadweynuhu. Saxaafadda waxaa xakameeya sharciga, marka ay timaado wararka waxaa loo kala saaraa xog sir ah iyo mid aan qarsoonayn. Marka haddii ay tahay xog aan sir ahayn, shacabku xaq ayuu u leeyahay inuu ogaado, ayuu yiri Duku oo u warramayey barnaamijka la hadla Koonfurta Suudaan. Hadalka Boncho ayaa imanaya xilli ay wariyaasha Koonfurta Suudaan wajahayaan cadaadis sii kordhaya oo ku aadan wararka ay tabiyaan. 3 wariye ayaa dhowaan xabsiga loo taxaabay, iyadoo xarun idaacadna albaabada loo laabay, taasi oo ahayd isku day ay dowladdu ku doonaysay inay ku xakamayso dadaallo ay wadeen dhaqdhaqaaqayaasha si ay u qabtaan waxa ay ugu yeereen kacdoon dadweyne oo nabdoon. Koonfurta Suudaan ayaa kaalinta 139-aad ka gashay 180-ka dal ee ku jira warbixinta ama tusaha xorriyadda saxaafadda adduunka ee sanadkan 2021-ka ee uu soo saaray ururka wariyaasha aan xuduudda lahayn ee loo soo gaabiyo CBJ.
Adiyo maadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo jeedinayay warbixintii weke Simon Wudo. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa wada hadallo ku yeeshay magaalada Paris, waana kulankii ugu horeeyay ee hogaamiyaha Faransiiska uu la yeesho sarkaal Mareykan ah tan iyo markii Australia heshiiskii iibka maraakiibta badda ee quusta kaga baxday Paris, beddelkeedana la gashay Mareykanka iyo Britain. Warbixin ku saabsan kulankan ay yeesheen mas-uuliyiintani iyo dadaalka Washington waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo maamulkiisu waxa ay dadaal weyn u galeen sidii ay u dejin lahaayeen dowladda Faransiiska oo hore ugu sheegtay inay Mareykanku khiyaameeyeen markii la galay heshiiskii 3 geesoodka ahaa. Kulankani waxa uu ka mid yahay dadaalkaas ay wada Washington, Britain oo madnaba ku birtay heshiiska Paris uma ay muujin caro weyn, laakiin waxay xoogga saareen Washington. Xogeye Blinken oo Faransiiska u yimid ka qaybgalka shirka ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarka uu fadhigoodu yahay magaalada Paris ayaa warbaahinta u sheegay inuu kala xaajoon doono wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska arrinta xiisadda keentay ee heshiiskaasi. saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay inay aad ula yaabeen tallaabada uu madaxweyne Macron qaaday, iyagoo si qarsoodiyana u sheegay inuu Macron doonayo inuu muuqdo hoggaamiye qaadi kara tallaabooyin adag maadaama uu ay doorasho foolka ku soo hayso. Laakiin Washington waxay markiiba bilowday dadaal ay xaaladda ku dejiso. Mareykanku haddaba sidee ayuu uga qancin karaa Faransiiska heshiiskaasi xiisadda dhaliyay? Jawaabta su-aashaasi waxaa eegaya Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield bartayna cilaaqaadka caalamiga ah.
horta bilxaqiiqatan arintan heshiiskan laga baxay ee Mareykanka iyo ay ka dambeeyeen Faransiiska aad iyo aad bay u xumaadeen oo ay dhaawac weyn bay ku tahay. dhaawac dhaqaale oo kaliya kuma ahe, mid siyaasiya bay ku tahay oo waxay dareemayaan inaan la ixtiraamin oo wixii ka dhexeeyey maaragtay isbahaysigii ka dhexeeyey mid military iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid amni, intaba inaan la ixtiraamin bay dareemayaan. sida loo gadaweeye looga daba tagaana way adkaan doontaa. Anthony Blinken muhiimad culus oo saa oo adag baa loo soo diray inuu xaliyo oo uu ka daba tago oo aana daatayba dowladda qabay uu ka dhigo. haddii la yidhaahdo maxallin karaa muxuuse ku xallin karaa, waxay noqonaysaa uun dabcan in waxa badan ka badan waxay isku hayaan ka badan ka dhexeeya inuu maaragtay kala hadlo, in dana dhaqaale iyo siyaalo kale looga wada hadlo oo fursado kale la istuso waa suurtagal. sidoo kale waxaa shaki la-aana inay ka hadli doonaan Mareykanku arrintii NATO iyo Ruushka iyo China iyo arrimaha waaweyn aanu midkoodna gooni u maarayn karayn inay iskaashadaan mooyaane, ayuu Mareykanku ku celcelin doonaa inay shaqeyso iyo in kalena waa loo joogi doonaa.
dowladda Faransiiska ayaa ku tilmaantay wadahadaladii qarsoodiga ahaa ee baajinta qandaraaskii Faransiiska iyo Australia mindi Washington ay dhabarka ka taagtay Faransiiska. waxay sidoo kale ku tilmaameen arrin ka dhan ah ballanqaadyadii madaxweyne Biden ee ahaa inuu soo celinayo xiriirkii Yurub iyo Mareykanka sidii uu ahaan jiray ka hor xilligii madaxweyne Donald Trump. Mareykanka ayaa iminka qirtay inay xaaladda qandaraaska si ka wanaagsan ay u maareyn kari lahaayeen iyaga oo qayb ka dhigi lahaa Faransiiska ama ugu yaraan la socodsiin lahaa halka ay wax marayaan. inkastoo markii uu telefoonka madaxweyne Joe Biden kula hadlay madaxweyne Macron ay xaaladdu yara degtay, laakiin waxa muuqatay in waqti ay qaadanayso inuu Faransiisku ka bogsado arrinkan oo uu ku sheegay khiyaano, waana ta keentay in Faransiisku soo jeediyo inay Yurub samaysato himilo difaac oo fog oo ay kaga maaranto Mareykanka. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA London. VOA.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. kooxda caalamiga ee u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa ku eedeysay Taalibaan inay si sharci darro ah ku dileen 13 xubin oo ka tirsan qowmiyadda laga tiro badan yahay ee Hazara 30 bishii Agoost, kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta dadka dalka ay dagaaladu ragaadiyeen. Dhibanayaasha waxaa ka mid ah 11 askari oo hore uga tirsanaa xukuumaddii Afghanistan ee la eryay, iyo 2 qof oo rayid ah oo ay ku jirtay gabar 17 jir ah, sida ay Amnesty International u sheegtay warbixin cusub oo ay faafisay. dilalkan ka baxsan sharciga ayaa ka dhacay tuulada Kahoor ee ka tirsan degmada Qidir ee bartamaha gobolka Deyqundi, sida lagu sheegay warbixinta iyadoo la soo xigtay markhaatiyaal goobjoogayaal ahaa. Amnesty ayaa xaqiijisay sawirro iyo cadeymo muuqaal ah oo la qaaday kadib dilkan, iyaga oo Taalibaan ka dalbaday in falkan aargudashada ah ay joojiyaan. qaxootigii ugu horreeyay Afghanistan ayaa gaaray ciidda dalka Canada tan iyo wixii ka dambeeyey markii kooxda Taalibaan ay xukunka ka tuureen dowladdii Afghanistan ee uu hogaaminayay Ashraf Ghani, islamarkaana ciidamada isbahaysiga ay dalkaasi isaga baxeen. qaxootiga dib u dejinta looga sameeyey Canada ayaa 14 maalmood lagu karantiilay 5 ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada Toronto xilli dalkaasi uu wajahayo kor u kaca heerka afraad ee xanuunka COVID-19 oo fura kulul ku haya. dadka qaxootiga ayaa markii la tallaalay, isla markaana baaritaan caafimaad loo sameeyey kadib la dejiyey magaalooyin ka mid ah Canada. talaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dowladda Kanada ay horey ugu dhawaaqday dalkeeda inay dib u dejin ka siin doonto 40,000 oo ka mid ah qaxootiga Afghanistan ee ka baxsanaya colaadda dalkaasi ka taagan. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan sidii aad maqlayseen xubinteeni dooda gaaban waxaanu hayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyay siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa ka doodayay arrimaha maqaamka gobolka Banaadir iyo sidii uu matalaad ku yeelan lahaa. Arrintaasina waxay soo martay maraaxil kala duwan oo kalba heer soo joogtay. Waxaa sawali maqan qaabkii gobolka Banaadir uu ku noqon lahaa maamul goboleed dhameystiran. Haddaba yey tahay inay u istaagto hanaankii uu gobolku ku heli lahaa matalaadiisa. Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodayay Nabad Doonbadal Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Nabad Doonbadal.
Arrinta gobolka Banaadir horeysa ilaa dambeyso 1920 laga joogaa burburkii dawladdi dhexe, gobolka Banaadir wuxuu ka socon laayahay oo wax ka qabsan laayahay waa shacabkiisa. Shacabkiisan u bislayn inay wax qabsadaan, shacabkiisan garanay in meesha wax ka jiraan, shacabkiisan u diyaarsanayn inay maartay maamul samaystaan. Waxay garanayaan un waayo mar ay keligood ahayd oo dawladdi jirin baa jirtay oo 2020 oo shacabka Muqdisho kaliya ay ahaayeen oo xaafad u gudbi jirin oo degmo u talaabi jirin ee aqal ay iskugu yimaadaan oo dhaha waranagu maamul goboleed aan samaysano gobolka Banaadir, aan samaysano, aan qaybsano xubnihiisa, aan ku heshiino dowladdi noogu timaada marka Muqdisho ha noqoto caasimad state ku dhex taala. Ha noqoto fikirkaas raggii oran lahaa hadday siyaasi tahay iyo hadday caaqil tahay iyo hadday culimo tahay iyo hadday dhalinyaro tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday arimo bulsho tahay ma jiraan. Waxaa laga sugayaa in dowlad wax ku samayso, dowladna wax u samayn mayso. Bublayn ma dowlad baa u samaysay, Soomaaliland ma dowlad baa u samaysay, Jubbaland oo maamul goboleedadan la mid ah dowlad ay u samaysay. Dadka reer Banaadir aru horaan u kari waayay, waa qayliyay, waa ka kaca, war wax samaysano. Marka bal dawladda ku tiraalaha samaysan hal arkay shacabka ka socon laadahay dhaqaaleheeduna waxa cala dawladda, maamul goboleedke waxa cala dawladda, madaxweynaha qolba yimaale dalka qabsada yaa ah madaxweynaha maamul goboleedka gobolka Banaadir. Mabaad shacabki ka doodi lahaana ma jiro, juuq la oran maayo.
Haye Baasto,
anigu waa ka bedelanahay walaalkay bedel oo runtii ku tilmaamay shacbiga gobolka Banaadir. Shacbiga gobolka Banaadir waa shacbi u heloon dowladnimo, waa shacbi ku shaqeynaya rabitaan dowladnimo, waa shacbi jooga caasimadda Soomaaliya, waa shacab ka kooban Soomaali oo dhan aan ahayn qabiil. Shacbiga noocaasi iyo caasimaddii iyo madaxdii dalka 90-kii markii dawladdii ay dhacday isla 2 bilood gudahood waxaa la soo dhisay nidaamkii Jabuuti ee madaxweyne ka ah Cali Mahdi Maxamed. Ilaa maantana waxaa dhisan nidaam ama mid qoryo wata ha noqdo ama mid dimuqraasi ha noqdo, weligeed Muqdisho ama dalku ma weyn nidaam la'aan. Mar haddaan nidaam la waayo, arrinka dowlad goboleedka iyo meeqaamka Muqdishana labaduba waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka Soomaaliya federaalka ay ku qoran yihiin. Mar haddii ay dastuurka ay ku qoran tahayna waxa meel marinteeda laga rabaa waa dowladnimada, maahane shacabku waa taageeraya mowqifka ay qaadatay dowladnimadu. Sidaas daraaddeed arrin dastuuri oo u baahan in loo xilsaaro wasaaradihii shaqada ku lahaa ay ka soo jawaabaan oo u soo gudbiyaan xukuumaddu ay u gudbiso baarlamaan, baarlamaankuna uu qaadanayo intijaahii la soo gudbiyay aragtidiisa oo u codeynayo ama diidayo, barnaamij noocaas weeye marka dawladdu waxay xoog saartay dawlad goboleed ee xoog ma saarin meeqaamka gobolka Banaadir ee dastuuriga dhariisha shacab male waxa iskale dawladihii soo jiro dhanba iskale 20 sanadood oo u dambeeyay shan madaxweyne la dhiso min 4 sanadood shan ta madaxweyne oo u dambeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meeqaamka gobolka Banaadir wuxuu ku qoran yahay dastuur dastuurkuna wuxuu oranayaa waa inay cadeysa dawladdu marka sidaasan shacabku dhib ugu lahayn
nabadon bedel maxaad ku sababaynaysaa in maqaamka gobolka Banaadir arintiisa ay ka socon laadahay shacabka Muqdisho
inaan dawladdu wax u qabanin waa ogihi inay kacaan oo hadlaan oo sanatarkooda iyo bixilimaankooda iyo wasiirkooda iyo xuqaashooda intay isu yibaadaan oo tashadaan oo yiraahdaan war dhaqaalaha inta leeg baa inaga baxa dalkeenina gobolkeenina wax kuma qabno wadaxta looma sameeyo biyihii baa na dhex fadhiya qurunka qashinkii baa na dhex fadhiya inay saa intay yiraahdaan oo tashadaan ay yiraahdaan war dawladdu wax inoo qaban maysay inuu ka sugeynaa wax marka saasay uga fadhidaa ninna wax uma soo wado ninna wax uma dhisay dawladdu wax u dhisaysaana tii horena uma dhisay tu dambo imaatana u dhisimayso marka waxaan leeyahay shacabiga haduuna hadlan sidaan buu ahaanayo dulligaan buu ku jirayaa ma ahan inaan anigu dagaal ku baaqayo ma ahan inaan leeyahay qoryo qaad waxa weeye canshuurta laynaga qaado oo gobolkeena laga qaado Soomaalo dhan ku nooshahay oo waxa daynayo madaxweynihii hore Galmudug 18kii waagi lahaa gobol in 12 gobol Muqdisho dhaqaaleed lagu maartay lagu kabi jiray anaan hadda ogahay oo dhex fadhiyo in Soomaalo dhan isugu timid oo dhaqaalaha halka ka soo baxay muhaawinada dibad laga helay mooyey aan dawladda canshuur kale meel kale ka soo gelin waxaan doonayaa shacabka bixinaya canshuurta ee lacagta laga qaadayo ee dhididkoodii ay tahay inay inta istaagaan yiraahdaan dawlad wax ma noo dhisaysa maya anaga dhisanayna idina xabad kula dhicmayso inay golahoodii dagaalka samaystaan inay maqaabkoodii Muqdisho samaystaan inay iyagu isdoortaan inay barasaabkooda doortaan inay maayirka magaaladooda doortaan hadday saa yeelaan dawladda inta u timaada xabsi ku gurimayso xabadna la dhicmayso faraha looga qaadira dawladdu meesheeday degalaanaysa oo xafiis kasta oo wasaarad leedahay meeshadu haaray marka anigu shacabka waxaan ku dhaliilayaa ma amelihi shacabku Soomaali ma waxaan ku dhaliilayaa oo ku canaananaya ma hadlanayaan ma tashanayaan ma tashiilanayaan saas ragna waxa u liitaa la yiri ma tashade iyo ma tashiishe iyo ma tash saddexdiba waa ka maqan yihiin shacabka Banaadir waxaan leeyahay walaalayaal nad kaciya aan tashanno waxayna aan dhisan goleheena deegaanka anagu aan dhisanno cid gacmahayna ma haysay
basto oo aad maqlaysaa nabadoon bedel qaabka uu dooda u dhigay maxaa adiga daliil ah oo aad u haysaa in dawladdu ay ka cagajiideyso arrimaha ku aadan mataladii uu yeelan lahaa gobolka
waxaan ku sababaynayaa sidaan horaba kuugu sheegay madaxweynayaal fara badan baa shacbigu doorteen xildhibaanay soo doorteen xildhibaanadiina madaxweynayaal bay doorteen madaxweyne kastaana waxaa lagu dooranayaa caasimadda dalka caasimadii dalka in aysan lahayn consulkii maamuli lahaa oo goleheedii iyada jaangooyada iyo taladu ay ka imaan lahayd aan loo dhisin ee iyaduna laguna doortay marka ninkaad waxaad la yiri kaba ka toroonaysa kabihiisa la fiirsaaba la yiri ninkii lagu doortay Muqdisho ee aysan maamul lahayn ee digreeta ku magacaabay haddana kaga tegay iyadoo uusan waxba u dhisin nin walbaana ay caado u noqotay Muqdishona abaal ay ku leedahay ummadda Soomaaliyeed oo ay wax u qabatay korisay badbaadisay shakhsi kastoo Soomaali qabiil kastoo Soomaali ah ay ku nool yihiin daryeelka meesha leh markii eedaas iyo joorfalka lagu sameeyay uqubadeed baa ku dhacday waxa waa dhaqaaqi waayay anigu waxaan qabaa masiibada iyo foolxumida iyo nidaamka Soomaaliya maanta inuu dhaqaaqilaayo dawlad kasto la dhisaana ay dhaqaaqilaadahay waa marinka sharciga ee dastuuriga ee u yaala oo laga leexanayo oo xamar in wax loo dhisa ah lagana daayo digreetada taasina maxay dhaxal siisay in wax walbaaba socdo waaya si wax u socdaa si ummaddu ay u kacdo si qofka bani aadamka maskaxda haddii uu ka jirada lugaha ka daaweysaa ma soconayo 3 milyan ee ku nool caasimadii dalka ee Soomaali oo dhani meesha qaaday hoggaan la'aan inay noqoto suurtagal ma ninkii ku maamulana wuxuu qaadayaa eedeeda iyo foolxumadeeda ninku ammaanan oo maanta la oran karo waxbuu qabto waa tagay ma jiro dhaliisha dawlad goboleedyada iyo hoggaanka dalku waxay ku leeyihiin waxqabad la'aanta iyo hor socod la'aanta iyo jiheyn la'aanta caasimada dalka loo sameyn la'yahay hoggaan matala masiirka dadka ku nool oo saddexda milyan matala in loo sameyn waayo waa dembi laga galay deegaanka iyo dadka ku nool tirada.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese gobolka Banaadir uu matalaadiisa ku heli karaa aan ku horeeyo nabadoon bedel?
Xalku waxa weeye waxaadan adigu qabsanina kuu qaban maayo. Markii xataa dowladdu 13 ku dhawaaqday maamul goboleedada qaar baa diiday, waxaad ogtihiin Soomaali shan meelood bay wax u qaybsatay, shanti meelood bay wax u qaybsatay gobolka Banaadir kuma jiro, waa ka gooni. Xalku wuxuu ku jiraa war ninku dilay xarku masiixiyo dowlad wax noo qabanaysa, horena uma jirin, haddana ma jirto. Aan qabsanno waxeena annagoo reer Banaadira aan isku tashanno hantideenna garaadkeenna caqligeenna shacabka laga rabaa inay garab siiyaan inaanu kacno mudaharaad samayno nidhaahda annagaas isa samaynayna ma uba matalaadayada samaysanayna ma faanta. Taas aan ugu ku talin lahaa xalkuna halkaasi ku jira dowlad soo socota iyo mid joogta iyo mid kaa tagtay midna wax ku qaban mayse. Shacabow aan gurigeenna quruxsan danteenna aan qabsanay reer Banaadiru aan isu nimaan odayaashii baan ka mid ahay, caqlintii baa jooga, culimadii baa joogta, sanataradii baa jooga, baarlamaankii baa jooga, wasiiradii baa jooga, war aan isu nimaano maxaa inoo dancan iraan gobolka Banaadir. Haddaan sidan inay noo dan tahay isla garanno dee aan ku jirno, haddii kale aan wax qabsano sida qeyrkeen meel gaari.
Baasto, haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna ku jiraa?
Xalku wuxuu yahay meesha walaalkay uu shacbiga eeda saaray. Shacbigu waxay u istaageen inay taageeraan dowladnimada. Eedu halka ay taagan tahay dowladdii dhisi lahayd golayaashii deegaanka ee gobolka Banaadir, meeqaamkii gobolka Banaadirna ansixin lahayd, ayaa ka seexatay waddadii saxda ahayd ee caasimadani hoggaankeedu ku imaan lahaa. Eeda waxaa iskale waa dowladda. Dowladdii marka waxaa laga rabaa waxaa dhammaaday dhismihii maamul goboleedyadii dalka oo maanta maamul lagu marmarsiyoonayo oo la dhisayaahi ma jir. Waa in dowladdu maanta kiiska u yaalla iyo culayska u yaalla iyo khaladka u yaalla iyo sixitaanku halka u yahay waa caasimadii dalka, caasimadda culays la saaro loo dhiso hoggaankeedii iyo meeqaamkeedii si ay u gudato waajibaadka shaqo ee dalka iyo caasimada saddexda milyan xuquuqda ay leeyihiin. Soomaaliyo dhami halka isku haysa, halbowlaha isku haya, isku xirku bacdama ay tahay, welina aan la helin daawadeedii. Waxaan ku talinayaa shaqada taalla kow oo dalka u taalla inay tahay dhismaha caasimada gobolka Banaadir meeqaamkeeda.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid a waxgaradka magaalada Muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida. Tan iyo kulanti dambe nabadeed.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayo xubintii dooda gaaban. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska. waxaa inoo haysa caashi ibraahim aadan.
si wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda qoysaska ee Soomaaliland toddobaadkan ka soo saartay magaalada Laascaanood ee ku jira xero ku meel gaar ah oo maamulka Puntland uga sameeyey magaalada Gaalkacyo. waxaan barnaamijka kaga hadlaynaa qaabka ay qoysaskani ku soo gaareen Gaalkacyo iyo xaaladda ay hadda ku sugan yihiin iyo sidoo kale waxa qorshaha ugu jira. Caashe Cabdulqaadir Xasan oo muddo dheer deganayd Laascaanood ayaa ii sheegtay in laga soo qabtay dukaan ay adeeg uga soo doonatay caruurteeda. waxay sharaxaysaa qaabka lagu soo qabtay iyo sida uu hadda xaalkeedu yahay.
waxaa laga soo qabtay ama ilmaha ku soo siday laakiin baqada jeeyo wax ku iibsanay baa la soo qabtay ilmaha ay xaafada jiraan baa anoo kaliya la isheeyay anoo kaliya markii meel garoon aan u geeyay kadib baa xaafada ay la galay baa ilmaha ay u degnaa oo ay soo wareegay gurigeyga ka soo baxay laakiin baqada markeena waxa iibsanay oo ilmaha si far yar ugu iibsanay anoo kaliya baa la soo kaxeeyay markaas kadib ilmaha baa dalna keenay garoon oo dhisay oo keenay umad iyo dhul ilmaha ay reer ka la soo kaxeeyay ayaga reer kala loo soo wareeyay ani ilmaha ay adag waxa iskelnay anigu waxa ay qabtay si waxii hore ay doonay markay ahayd baa ay qabtay ilmaha ay mixta markay ahayd walaalkay
ilmahaana garoonka la keenay garoonka isku aragteen markaad ilmahaaga
garoonka haa ani ilmaha garoonka isku aragnay haa
ilmahaaga waa imisa caruura
ilmaha waa shan caruur kan u yar waa 13 jir kan kale waa 10 jir waxa u yar 2 sano 2 jir baa u yar
hadda adiga caruurtaada waad wada joogtaan waad dhantihiin
ani caruurteena waa wada joognaani arintay odagii kaliya waa laga xirnaa meesha dibuu haystaa xirnaa laakiin xaqiiqdii si jiray wari lama soo daan laakiin anaga caruurteena meesha soo aragnay
marka adiga lagu soo qabanayay caruurta waxaad sheegtay inay guriga joogeen odagana xaguu jiray
odagana magaalada shaqo u doontay shaqo jiray
muxuu ka shaqeynayay
asigoo wuxuu ka shaqeynayay bagaash buu gadayay ee magaalada bagaash yar buu gadayay anoo waa jiray jeetaan ahay waxa ma qabanaynay
goorma lagu soo qabtay adiga
habeenkii garoonkan ku baranay adigu 8 maalin markay ahayd 2 maalin baa la soo kaxeeyay gaalkay xaggan loo soo wadaa keendo yar yar baa loo dhisay dhinacyada soo saaray jirnaa anoo markay garbay dhawaan ka imaaday laakiin aan ma qabanayn
marka bay dhabina ku noqoto ma jeclaan lahayd hadda hadii aad hesho gaadiid iyo sahay
haa waa rabi lahaa hadii oo helo gaadiid ay ka xeeyaan rabi lahaa
xabiibo macalin oo sida ay sheegtay ayaa ku noolayd magaalada laascaanood muddo 20 sano ah kana mid ah dadka laga soo raafay magaaladaasi ayaa sheegaysa in iyada oo qaar ka mid ah caruurteeda ay iskuulada ku maqan yihiin laga soo saaray magaalada waxay ku bilaabaysaa xaafada laga soo qabtay
daami waa laga soo qabtay daami
waa xagee
daami de waa naascaanood gudaheeda weeye meel anagaa fadhnaa dhinaca xagga reer koonfur ku badnaayna daami la yidhaahdaa walaal macaane markaa laysoo qabanay inagoo suuqa ku maqan adeeg doontay baa aruurta laga qabtay aruurtii iskuulka jirta baa layga soo qabtay ma garata aruurtii ay waan ka soo tegay anagoo laba gabdhood kaliya waa iskuulka kale iga maqan yihiin baa laysoo kaxay ma garata markii dambana ado alxamdulilahi rabbil caalamiin aruurtiina waa ii soo haysay hooyo horaa laa ii keenay ma garata
yaa kuu keenay
gaari waa lagu soo saaray macalimiinteeda qaralaasiya macalimiinteeda waa gaari soo saartay oo iso lagu soo daray gaadad soo socdo oo caadi gaari iska soo raaco dad kale soo qabeen ku jireen oo gaari soo raacay waa macalimiinteeda igu soo dartay
aabihii reer karaawe
aabahoduuba naga soo horreeyay isagoouba naga soo horreeyey dadkii habeenkii la qaaday bay ku jireen anagana dadkii subxii la soo qaaday baan ku jiray
magaalada laascaane maxaa ka qabanayseen
walaal waxaan qaban jirnay dadka guryaha dhaqa oo meelaha fiiqa oo baan ahayn oo meheradaha horta isu qafiiqo
aabaha reer kale muxuu qaban jiray
aabaha reerka wuxuu ku shaqan jiray dadka siilooyinka qodo maaragtay siilooyinka maaragtay boosaneelaha siilooyinka dee iyo baraagaha uu qaban jiray iyo baraagaha dad deegaana hoos ka dadan oo maasha allah baan naascaano anagoo gabaraan baan galay intaas aruur aan ku dhalay waxaan ka imoodo meel yiraahdo diisoor naascaanood waxaan degnay labaatan sino
maxaa hadda qorsheynaysaa ma inaad gaalkacyo joogto ma inaad laascaanood mar kale ku laabato ma inaad diinsoor aaddo maxaa qorsheynaysaa hadda
walaalay macaanay kolay reerka odibaana wada de odiga marka hore wuxuu yidhi ma gaalkacyo aan isu degay alaabteeda maqan dadkii jaarka isaga deganaayo dhulku meesha isaga u ogahay baan dadkaasaan la hadlaya matoori alaabbaa iga maqan buu yidhi
qaabka dadkan lagaga soo saaray magaalada ah ay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxay sheegayaan inay tahay mid xadgudub ku ah xeerka xuquuqda aadanaha dadkaasi waxaa ka mid ah cabdulaahi calas jimcaale oo ka mid a difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada sweden.
runtii dadka oo laga soo barakiciyey laascaanood runtii waa arrin aad iyo aad xadgudub ugu ah waayo xuquuqda aadamiga ayay xadgudub ku tahay. waxay xadgudub ku tahay qaanuunada caalamiga ah ee la wada aqoonsan yahay ayay xadgudub ku tahay. waxay xadgudub ku tahay shareecada islaamka ay xadgudub ku tahay. waxay xadgudub ku tahay soomaalinimada ayay xadgudub ku tahay. waxay xadgudub ku tahay dhaqanka soomaalida ee suuban ayay xadgudub ku tahay. marka dadkaasi runtii waxay la kulmeen xadgudub aad iyo aad u xanuun badan oo argagax leh oo ummadda soomaaliyeedna aad iyo aad ay uga yaabto waayo arrinka dadkaa ku dhacay.
haddii bay somalilan go'aansatay in ay deegaanadeeda ka soo saarto dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya qaabkee ay ahayd inay u marto si looga baaqsado argagaxa iyo kala yardhowga ku dhacay qaar ka mid a qoysaska la soo saaray. waa kan mar kale cabdulaahi calas jimcaale.
calaf ahaan hadda anigu ma qabo maamulka Soomaaliland oo dhan inay arrinkan isku raacsan yihiin ma qabo, because arrinkan waa arrin uu diidayo damiirka bini'aadanimada uu diidayaa, waxaanoo kale inay qof bini'aadan ku dhacaan. Haddii ay ayagu ay rabaan inay dadkan bixiyaan, waxay samayn kareen si nabadgelya ayay samayn kareen, dadkii u yeeri kareen shir bay u qaban kareen, waxay dhihi kareen war walaalayaalo muddadaasaad nala joogteen, hadda waxaan rabnaa inaad deegaanadiinu ku laabataan si nabada, waa idiin babdixinaynaa, sahayaan idin siinaynaa, wixii halkan hanti idin ka yaallo urursada, wixii aad wax leedihiin oo dhan isdiyaariya, muddo hebel ayaan markaa deegaankiin inaad ku maqatiin ay tahay. Hataa haddii sidaa u mari lahaayeen garowshiya aan la helina, laakiin sidii qafaal oo kale inta habeen madow dadkii iyo subax aroortii inta dadkii guryihii loogu dhaco, caruur ha dhihin oo haweenka ha dhihin oo odayaasha ha dhihin, dadkii oda inta lasoo raafo banaanka laysugu keeno baabuuro lagu soo rogo oo hantidoodii iyo waxoodii oo dhan aysan meel ku ogeyn, waad aragta dadka cabanaya, qaaraa caruurtoodii waaye, qaaraa hantidoodii kasoo tegay, qaaraa xataa dad kale u shaqaynaya oo mushaaraadkoodii kasoo tegay, qaaraa dukaanadoodii ay ayaga ka shaqaysanaya kasoo tegay, qaar xamaaladaah oo dad inay lacag ku lahaayeen laga yaaba ayaa hantidoodii dhan kasoo tegay, ari dadaa ari lahaa waa kasoo tegay, dadaa digaag lahaa waa kasoo tagan, diiri xadgudubka ku dhacay ruuxa waxaa samaynaya intuu meel istaago haddii asiga lagu samayn lahaa muxuu dareemi lahaa, muxuu dareemi lahaa.
Injineer Maxamuud Cabdinuur Aadan, gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Puntland, ayaan weydiiyey bal haddii ay tirakoob ku sameeyeen tirada dadka ilaa iyo hadda soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee ku jira xerada loo ooday dadkan laga soo saaray magaalada Laascaanood.
Walaale, dadka waa tirakoobnay, inkastoo saacad kasta uu imaanayo gaari cusub oo dad siga, haddana dadka hadda daatada noogu jira waa 3,146 qof ilaa maanta. Dadkii yimid waxa weye weli data recording baa lagu wadaa, waxa weye waa la diiwaan gelinayaa. Dadkaasi waxay isugu jiraan dad xaasasa iyo caruur iyo dumar iyo dad xoogshata ah oo meesha shaqo u joogay. 488 qoys oo waxa weye qoyska ugu yar uu shan qof ka kooban yahay, kan ugu badanna ilaa 15 qof uu yahay. Waxaa jirta 246 qof oo xoogshata ah oo rag iyo dumar isugu jira oo Laascaanood ka xoogshatay. Waxaa kaloo dadka ku jira 56 qof oo Itoobiyaan ah, dowladda Itoobiya kasoo jeeda qoomiyadeeda kala duwan. Marka dadkaas guud ahaan waa 3,146 qof inta daatada ku jira.
Qaar ka mid a dadkan ee ku jira xerada Gaalkacyo ayaa hadda waxay qorsheynayaan inay dib ugu laabtaan deegaanadoodii ay markii hore kasoo barakaceen, sida uu ii sheegay injineer Maxamuud Cabdinuur Aadan oo ah gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Puntland.
Ilaa hadda 700 oo qof ayaa doortay inay safarkooda sii wataan maamulka Hirshabeelle iyo maamulka South West ama Koonfur Galbeed oo ay originali kasoo jeedeen inay aadaan. Gaadiidkii waa loo keenay qaadi lahaa, wixii tasiilaad ah oo la karay oo la awooday baa loo diyaariyey. Haddeer waxaa diyaar ah ilaa 7 gaari. Waxaanu ka ballannay maamulka Galmudug inaan ku wareejino oo iyagu ay amnigooda kafaal qaadaan, dabadeedna ay Hirshabeelle iyo South West u gudbiyaan. Insha allah waxaan rajaynaynaa saacadaha nagu soo aadan inaan ku wareejino mas-uuliyadda dadkaas dowladda Galmudug inaan ku wareejino
oo iyagana si aanba bixiyaan
gaadiidkii iyo logistikada ay haystaan, amnigooda iyo dhaqdhaqaaqooda inay la socdaan ilaa iyo ka gaarsiinayaan maamulka ku xiga oo waxa uu Hirshabeelle, iyaga ayaa mas-uuliyadda qaadaya.
Dhinaca kalena, wasiirka caafimaadka ee Puntland Dr. Jaamac ayaa waxa uu sheegay in koox caafimaad oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Puntland ay hadda daryeel caafimaad u fidanayaan dumarka iyo caruurta ku jira xerada ee u baahan daryeelka caafimaad.
Anagu waxaanu ka howlgalay markii ay soo gaareen deegaanka ay dowladda Puntland ka taliso, waanu soo raacnay ilaa ay aanu soo raacnay xeradan lagu xereeyey. Laba tiim oo laba ambalaas kala wata oo dhakhaatiir iyo nurse isugu jira ayaanu halkan kaga dhignay stationary ama aanu ku nagaynay xerada dhexdeeda, oo maalin walba subaxii miiska iyo kuraasyada inta lasoo kala baxaan dadka si mutadawacnima u qaabilayay. Dadka runtii cabanayay iyo xanuunada ka cabanaya waxay u badnaayeen hooyooyin iyo caruur. Hooyooyinka qaar baa uur leh, caruurtu waxay ka cabanayeen xumad iyo shuban iyo waxyaalaha lamid a, dad sonkor qabay oo sonkortii dhacday, dumar uur leh oo runtii seer u baahan, caruurta oo xanuunada caadiga ahayd caruurta ku dhici jirtay ku dhacday. Waxyaalahasi ruutiinka ah ee inta badan ay keentay rafaadka ay soo mareen iyo dayaca ayaa ugu badan, kuwaana waa la tacaalay. Wixii taakul caafimaadna waanu u samaynay, welina waanu u samaynaynaa ilaa inta aan ku sallimayno maamulka nagu xiga si ay u gaaraan meeshii ay rabeen inay gaaraan.
ugu dambeyntiina cabdullaahi calas jimcaale oo ka mid a difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada swiden ayaa baaq u diraya maamulka iyo guud ahaan dadka reer somalilan.
waxaan ka codsanaynaa dowladda somalilan, waxaanu ka codsanaynaa oo cod dheer weliba uga codsanaynaa inay dabagal ku samayso xadgudubka dadka soomaaliyeed loo geysay. tani waa taariikh waaye, taariikh waaye. Waa in sharcigu qabtaa dadkaas, waa in sharcigu qabtaa. sharciga ka shaqaynaya somalilan waa inuu kuwa xadgudbo uu qabtaa waaye, waa inuu garowshiyo siiyo, waa inuu xaqooda iyo xuquuqdooda usoo biciyo waaye dadka lagu xadgudbay ee soomaaliyeed. somalilan waxaa goosashada ku qasbay waxaa waaye xadgudub loo geysta waaye, maaha maanta ayagu naftirkooda inay xadgudub geystaan maaha. sharciga soomaalilan waa inuu dabagal ku sameeyaa dadka xadgudubka ku sameeyay shacabka soomaalida, dadkii barakiciyey, dadka hantidooda ka reebtay, dadkii sidaa aragtay foolxumada ula dhaqmay. waa in cadaaladda waa in la horkeenaa. annaguna taa waan fiirinaynaa indhahaan ku hayna hay-ada xuquuqda aadami u dooda oo way fiirinayaan arrinkaas sida soomaalilan wax uga qaban.
soomaalilan ayaa difaacday sababta ay dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya uga soo saartay laascaanood. waxa ay sheegtay inay muddo ku dhow 30 sano ay hoy nabdoon u ahayd dad ka soo jeeda soomaaliya sida ay u dhigtay. war-saxaafadeed ay shalay soo saartay ayay somalilan ku tiri waa muhiim inaan adkayno go-aanka dhulka somalilan looga masaafurinayo shaqhsiyaadka la doortay uu ka dhashay arrimo khuseeya amniga oo ay ka mid yihiin codsi ka yimid bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada laascaanood, ayaa lagu yiri qoraalka. warbixino sirdoon iyo la tashiyo ayaa bixiyey tilmaamo cad oo ah in shaqhsiyaadkan ay halis gelinayeen ammaanka bulshada deegaanka. sidaasi daraaddeed dowladda somalilan waxaa khasab ku noqotay in ay tallaabo qaado, balse hab si buuxda u ixtiraamaya xuquuqda aadanaha dhinacyada oo ay ku jirto cunno, biyo iyo gabaad ku meelgaar ah, iyo iyada oo aan waxyaalo hanti iyo mid shaqsi la gaarsiin, ayay somalilan ku xustay war-saxaafadeedka. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. intaan mar kala kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. intaan mar kala kulmayno nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay caashi ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. markana waxaad ku soo dhowaataan heesi ku luuqayso Maryan Mursal. idaacaddeenna caawey caweyska waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab. Tan iyo idaacaddeenna kale dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.